Det bliver skyet og mest tørt, lokalt diset eller tåget. Jævn til hård vind fra sydøst, og temperaturmæssigt, ja, der vil vi ligge og vippe mellem 2 graders frost og 2 graders varme.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen til en formiddag, som, det vil jeg gerne indrømme lige fra starten, kommer til at handle en hel del om dong. Alle taler om det. Det er også vigtigt, især i en så kold tid. Så er det jo vigtigt at finde ud af, hvor strømmen kommer fra. Og det skal vi tale om den næste times tid. Vi har endda en særlig gæst, tidligere statsminister Poul Nyrup, med på en telefon. Lige om lidt til at forhåbentlig gøre os lidt klogere, både på beslutningen, men også det politiske spil bag beslutningen. Men her i studiet hos mig, tre erfarne herrer, som skal tale dong, men som også skal, vi skal snakke lidt om Dansk Folkeparti, vi skal tale muslimer, vi skal tale om næser, og vi skal tale om SF. Så vi kommer godt rundt i dag. Først og fremmest vil jeg gerne byde velkommen til en gammel kending af programmet, Frank Dalgaard. Velkommen til, Frank.
Tak for det.
Tidligere medlem af Folketinget for Lige Konservativ, tidligere løsgænger, og nu, det skal vi huske, Frank.
Liberale Alliance.
Jamen, jeg fornemmer, at du selv vil sige det, og du siger det så smukt. Ikke mindst velkommen også til tidligere medlem af Folketinget for De Radikale, Jørgen Estrup.
Tak for det.
Og sidst, men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for Venstresocialisterne og SF, for en kort bemærkning, Jørgen Lenger. Velkommen til jer alle sammen. Kære lyttere, det er også levende live, så hvis I har lyst til at deltage i debatten, så skal Poul Nyrup ikke være den eneste, der får lov at være med på en telefon. Så 20 24 7 24 7, det er telefonnummeret, hvis du har lyst til at deltage eller har et spørgsmål til de herrer, som sidder i studiet hos mig. Og lad mig starte med at spørge jer, sådan helt personligt, der har jeg det sådan med den her sag, at jeg har lidt svært ved at finde hoved og hale i det. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om vi ved nok. En ting er, at jeg ikke måske ved nok om den her dong-aftale, men min største bekymring lige pt. Er, om de politikere, som har taget beslutningen, ved nok. Frank Dalgaard, synes du det?
Nej, de ved ikke nok. Det gør jeg heller ikke. Og derfor har jeg ikke nogen fast mening om det.
Men er der okay. Så der prøver jeg bare lige hurtigt ind. Det vil sige, ingen ved nok om det her.
Selvfølgelig er der nogen, der ved.
Men åbenbart ikke nogen, der har været indblandet i det. Eller hvad?
Nej, men når en sag pludselig bliver politisk, så blander folk sig jo også, fordi de vil have opmærksomhed. Og alle politikere i Folketinget skal jo have en mening. Mm. Og I journalister giver jo ikke politikeren en chance for at få tid til at sætte sig ind i tingene. Eller man kunne sige på en anden måde. Politikerne kan jo bare på en henvendelse fra journalisterne få det svar. Du, jeg har ikke sat mig ordentligt ind i tingene. Ring i morgen. Samme tid, samme sted.
Ja, fordi der vil jeg bare lige spille bolden tilbage og sige, politikerne tager sig så åbenbart ikke tid til at sætte sig ordentligt ind i tingene.
For journalisterne går videre ind til, der en, der udtaler sig bombastisk og uden forbehold, og så er det ham eller hende, der kommer på. Og alle vil jo på, for de vil genvælges. Så kører showet.
Ja. Og så er vi tilbage ved, og der ender vi jo tit i det her program. Men Jørgen Estrup, hvis vi prøver at holde os til dong, ja. Virker det som om, at den her beslutning er taget på et oplyst grundlag?
Det er den jo ikke. Altså, vi ved jo nu, at Finansudvalget ikke har set aftalen. Mm. De får sådan så at se i sidste øjeblik.
De sidder sådan set og kigger på den nu.
Ja, præcis.
De må se den fra klokken 8 til klokken 12.
Ja.
Og så klokken 13, tror jeg det er, er Bjarne Corydon i samrådet hos Finansudvalget.
Ja. Og jeg må indrømme mig, altså, op til at Bjarne Corydon faktisk gav sig og sagde, okay, så får I lov til at kigge med. Der synes jeg, at det var temmelig absurd. Altså, Finansudvalget er i sådan nogle sager dem, der skal træffe beslutningen på vores allesammens vegne. Hvis de ikke må se, hvad det er, der de træffer beslutning om, så kan det jo være det samme. Hvad skal vi så med den der? Så kan Bjarne Corydon jo sådan sidde og afgøre det på egen vegne.
Ja.
Så jeg synes, at forløbet har ikke været godt. Jeg tør heller ikke, ligesom Frank, tør jeg heller ikke sige om hvad præcis, om det her er en rigtig god aftale, eller det er faktisk en temmelig dårlig aftale, men jeg synes godt, nu man begynder at fornemme nogle ting, der i hvert fald kan diskuteres, det var måske lidt på tide.
Mm. Men Jørgen Lenger, hvorfor er der så ikke nogen fra Finansudvalget, der har sagt, hov, altså lidt tidligere end nu her. Det, altså, hvis alt går vel i Bjarne Corydons øjne, så bliver det her jo vedtaget på torsdag. Jamen, det er lidt, altså, hvorfor råbte man ikke op for lang tid siden?
Der er jo også nogen, der har sagt fra, men noget sent må jeg sige. Mm. Men de sidste to uger, der har der været i stigende grad politikere, der har
rejst. Jo, bestemt de sidste to uger, men, ja, men den blev jo vedtaget sidste år.
Ja, det er jo vedtaget i flere omgange. Ja. Det er jo vedtaget først, at man ville delvis privatisere DONG. Og det er jo i hvert fald en ting, vi ved ganske klart, og som vi kan have vores mening om. Og hvor jeg mener, at det er betænkeligt, at noget, der er så vitalt for vores samfund, at det ikke er fuldt ud på fællesskabets, på det offentliges hænder. Mm. Altså sådan nogle helt basale ting ved vi. Men derudover er der jo mange detaljer, som vi som offentlighed ikke ved, men sikkert også mange ting, som de politikere, der skal træffe beslutningen, heller ikke ved. Og der tror jeg da, at det i høj grad handler om, at man stemmer efter, hvem man har tillid til. Og det betyder noget for det. Men jeg synes ikke, vi er helt på bare bund. Udover at vi jo har den gamle beslutning om, at man ville privatisere, men så ved vi også, at der indgår mulighed for skattefrihed for det der amerikanske foretagende. Der er en statslig delvis risikoafdækning. Der er en vetoret. Og så ved vi også, at vi åbenbart ikke ved, hvem det egentlig er, der kommer til at eje DONG. Altså, det kan lige så godt være Bjørnebanden, som det kan være Hells Angels, som det kan være Steinbackers skjulte millioner, som det kan være Tvindfonden. Ja. Vi aner ikke, hvad det er for nogle smukke partnere, vi får i det der foretagende.
Ej, og ret skal være ret. Nu fik du oplistet en flot liste der. Det kan jo også være nogle søde ramme mennesker. Men faktum er, at vi ved det ikke. Det er et lidt mystisk spin, der, ja, der trækker tråde til Cayman Islands og Delaware og andre skattely. Men Frank Dalgaard, hvis nu du sad i Folketinget stadigvæk, ikke? Ja. Hvad vil du så spørge Bjarne Corydon om kl. 13?
Jamen, jeg vil jo sidde og læse på det på lektien nu.
Ja.
Og så vil jeg jo læse aviserne. Der er jo en interessant sag. Nu har jeg kun fået læst Berlingske i dag, men der synes jeg, det er udredet meget godt med den begrænsede risiko for de nye investorer.
Ja. Ja, det tyder på, at det er en meget fin aftale.
Fuld mulighed for gevinst med begrænset risiko for tab. Det, altså, sådan er det fremstillet. Og, ja. Men det, jeg savner, og det er måske, fordi jeg ikke er fuldt ordentligt med, det er, hvis man nu ikke gjorde noget, og der siger Bjarne Corydon, at det er ikke en option, det er ikke en mulighed, fordi DONG er i vanskeligheder. Mm. Og så det vil jeg jo gerne have oplyst mere om, hvad er det for vanskeligheder, der de er i? Hvad sker der, hvis de ikke får tilført penge? Hvad gør andre tilsvarende energiforetagender? Og så er det hele taget alternativet.
Ja.
Så en almindelig oplysningskampagne, eller at sætte sig ind i tingene, er nødvendigt, før man kan træffe beslutningen på et rimeligt grundlag.
Ja. Så nu sker der jo det mærkelige, som vi også har set de sidste 14 dage, at der kommer lidt spøjs af alliancepartner, og nu sidder Jørgen Lenger og nikker til Frank Dalgaard. Har Frank ret i det her?
Jamen, jeg forstår ikke, hvorfor Frank og jeg altid er så enige, når vi er herinde. Altså, vi får problemer med vores bagland begge to. Men jeg er fuldstændig enig i den diagnose, Frank kommer med her, at der er nogle uklarheder omkring det der med den delvise risikoafdækning, som det kunne være interessant at vide noget om. Mm. Fordi det lyder meget underligt, at man vil give et firma særlig gode vilkår, fordi det løber en risiko, og så går man samtidig ind og laver en delvis risikoafdækning. Det lyder underligt i mine ører.
Ja, men altså, Bjarne Corydons argument er vel, at det her, det, altså, DONG, de skal bruge de her penge. Vi har været nødt til at lave en sweet deal, om man så må sige.
Jamen, det kan jeg ikke vurdere. Der har jeg ligesom Frank. Altså, jeg kan ikke vurdere, hvad der ville ske, hvis de ikke fik pengene nu. Jeg har ikke hørt om, at DONG skulle være i en overhængende risiko.
Og det siger DONG jo også selv. At så de mangler simpelthen penge til at starte deres havvindmølle-eventyr, ja, og så videre.
Om de mangler dem lige nu, eller de mangler dem til august, det står ikke klart for mig.
Jørgen Estrup, hvad siger du?
Nå, men altså, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at DONG skal have kapital, ikke? Jeg kan heller ikke bedømme, om nogle uger eller en måned eller lidt længere gør det afgørende. Som jeg forstår det, så er de bange for, hvordan det bliver bedømt af markedet. Og det er jo sådan nogle ting, som jeg vil sige, at det er der nok ikke ret mange, der kan sige ret meget fornuftigt om, før man ser det i virkeligheden. Jeg synes, det helt overraskende er, at man så sent 2 dage før før man skal træffe aftalen, så begynder man altså at diskutere, hvad alternativerne er.
Ja.
Ikke? Altså, det havde dog været lidt smartere, at man for nogle måneder siden, også i den der forligskreds, havde gjort helt op, hvad er alternativet? Jeg har stærkt på fornemmelsen, at man har lænet sig tilbage, fordi man havde komfortabelt flertal i Folketinget. Man vidste jo, hvor stemmerne var.
Mm.
Og man kan også se, at der er nogle partier, der ikke har ret meget lyst til at snakke om det her overhovedet i øjeblikket.
Det må man sige.
Og så har man også i Finansministeriet sagt, at den kører vi bare igennem.
Ja.
Og det synes jeg ikke er så godt. Altså det er sådan den der, hvor demokratiet kommer lidt på højkant.
Men Frank Dahlgaard, er det ikke fair nok på en eller anden måde? Bjarne Corydon ved, at der er lavet en deal, han kan jo sagtens gå ud og sige, som han gør for tiden, kære venner, jeg har det her, det har vi jo... Aftalen om, at DONG skal sælges, har jo kørt i næsten 10 år. Det kommer ikke bag på nogen, at vi vil sælge DONG. Der har været annoncer i avisen og alt muligt, hvor de her pensionsselskaber, dem kan vi vende tilbage til lige om lidt, deres lidt spøjse bud. Altså, han er vel i sin gode ret i virkeligheden til at læne sig tilbage og sige, jamen, kære venner.
Ja, I er for sent ude.
I er for sent ude, og hvis I hyler og skriger, så må I da gerne se papirerne, men... Vi har et møde for torsdag. Værsgo og kig.
Jo, men altså, det er jo det der problem med, politikere i Folketinget har så mange jern i ilden, og så meget, de skal se til, og hvad skal man prioritere? Der er jo nogle ordfører, energiordfører, der har en forpligtelse til at sætte ind i tingene.
Ja.
Det er vanskeligt stof. Jeg har faktisk selv et års tid for konservativ været energiordfører. Lige da jeg begyndte at forstå, hvad det drejede sig om, så bliver jeg smidt ud af partiet af andre grunde. Det er meget...
Det var ikke, fordi du begyndte at forstå, hvad det drejede sig om, så tænkte du ud
med ham. Nej, det handlede om noget med EU, det handlede om noget om... Ja, det kan være ligegyldigt.
Ja, men jeg husker det godt.
Men så røg jeg ud, og jeg var op mod Svend Auken, som både politisk, men også var inde i sagen. Jeg kunne jo ikke nå ham til knæene. Og da jeg begyndte at vokse der, så røg jeg ud. Ikke? Det var på et tidspunkt, hvor man var ved at liberalisere hele energimarkedet. Halli-halløj.
Mm.
Altså, jeg sidder tilbage i dag og synes ikke, det var særlig smart, det der foregik. Jeg synes ikke, elektriciteten er blevet billigere og den slags.
Mm.
Var det så smart, at... Og nu og jeg er jeg jo fra Liberal Alliance, ikke? Jeg går jo ind for... Jeg er både god og konservativ, men der bliver jeg helt ud, og jeg er liberal, og jeg synes, folk skal klare sig selv, og at markedet er godt. Sådan rent grundlæggende.
Ja.
Men der er måske nogle områder, hvor man kan diskutere det. Og jeg, altså, i lys af det, der er sket på energiområdet, så er jeg ikke så sikker, at det var altså, smart.
Frank,
og det
her Frank, jeg siger bare til dig, at dit eget parti er jo for det her. Sidder du og bliver blød på dine gamle dage?
Jeg er fuldstændig ligeglad. Altså, ja. Nu snakker vi frit og åbent det herinde.
Det kan du tro,
og
vi gør.
Mit eget parti er liberalt. Jeg er formand ude i Gladsaxe. Ja, jeg er manden, der bestemmer ude i Gladsaxe, så indtil jeg bliver helt ud. Nej, vi har en tradition for...
Frank, du skal passe på. Vi vil ikke have skyld for, at du bliver helt ud i Gladsaxe også.
Nej. Den tager jeg. Det bærer jeg helt
det godt.
Det tror jeg ikke, jeg gør. Der er brug for oplysning, og der er brug for debat. Åben og fordomsfri, og den har vi her i 24/7.
Du, jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. men Frank, handler det så en lille smule om, at det virker som om, at Bjarne Corydon nu bare har taget sådan en forretningsførerhat på. Der er ingen sådan idealisme, og hvordan bør vi se på det her? Er det nu handler det bare om at få skudt det her firma afsted, så det kan blive børsnoteret i 2018, og så kan vi få tjent nogle penge.
Ja.
Og så har vi råd til at føre idealistisk politik, når vi har fået nogle penge. Jamen, altså, er det der, vi er?
Bjarne Corydon er også, tror jeg nok, et menneske. Og det tror jeg egentlig, han er. Men han har jo også travlt. Og hvor lægger han sin tid og energi? Er det lige i DONG? Eller er det en hel række andre ting? Manden har jo rigtig meget at se til. Hvis jeg var ham, så ville jeg gøre det, som han helt sikkert har gjort. Han har haft folk fra DONG og folk fra energisektoren, som har virkelig indsigt i de her ting, ind og er blevet orienteret, og embedsmændene også omkring sig. Så han har vel et rimeligt højt oplysningsniveau. Han har truffet sin beslutning. Nu kører vi ud af her, og nu gider han ikke det mere. Men jeg vil da gerne have hans indsigtsniveau også.
Jørgen Længer, nu... Ja, undskyld.
Jamen, det ser ud som om, det er nogle meget forretningsmæssige betragtninger, man har gjort i Finansministeriet. Og... den dimension, at der også i politik bør være plads til det gamle begreb moral, den forsvinder jo helt ud, når man laver de der snævre forretningsmæssige betragtninger, som man har lavet her. Og det kan godt være, at han har fulgt en logik, Men det er så den meget snævre økonomiske logik, der ligger i Finansministeriets embedsmænd, hvorimod at det for mig ser ud som om al sund fornuft og al moral hensyntagen til skatteyderne, skattely, skattesvindel osv., den demokratiske beslutningsproces, det er så sat ud af kraft til fordel, fordi der er meget snævre betragtninger.
Så hvis vi stadigvæk forudsætter, at Bjarne Corydon er et menneske, det synes jeg, vi skal gøre. Siger du, at han det er blevet så forretningsfører?
Ja.
Det er rent business, der er ikke...
Sådan ser det ud. Ja. Det har ikke meget med politik at gøre, og det har slet ikke noget med moral at gøre.
Og det har ikke noget at gøre med, hvordan Socialdemokratiet var for 10, 15, 20 år siden. Der ville man jo ikke se, Goldman Sachs, de putter jo aktierne i et andet skattely-historie. Ja. De har sagt det åbent, meget bekendt. Ja. Var det noget, lige man havde lyst til som socialdemokrat?
Jeg ved ikke, om man overhovedet behøver at spole 10 år tilbage. Man kan vel egentlig bare spole tilbage til, at de ikke sad i regering. Ja. Vel sagt, det er vel halvandet år siden, Jørgen?
Ja, og så bliver man jo nødt til også at tænke på, i 90'erne, hvor Lykketoft var finansminister, der skete der jo faktisk en del privatiseringer netop på det område. Altså, der er nogen, der kan huske, at TDC og så videre kom til i den periode. Så jeg mener, det der er et svært område. Og, staten vil gerne drive virksomhed. Staten skal også tænke på, at man skal have demokratisk dækning. Ja. Hvordan forener man de to ting der? Og her, omkring DONG, har man ovenkøbet besluttet, at staten skal blive ved med at have aktiemajoriteten. Og derfor det kan godt være, at Corydon er et menneske, tror jeg sådan set også, han er. Ovenhøber meget, meget rimelig og klogt menneske.
Ja.
Måske også lidt stedig, men det er også fair nok. Men sagen er, at han bliver nødt til at se, at han har to kasketter. Han har både den, der siger, at han skal drive fornuftig økonomisk virksomhed, de der statslige virksomheder. Han skal også have rygdækning for det, og det er ikke nok bare at samle et eller andet flertal, og så lukke kassen og sige, at det er der i øvrigt ikke nogen, der får lov til at kigge i. Mm. Fordi der er en demokratisk proces bagved, og det er den, han nu bliver blæst direkte ind i ansigtet af et par hundredtusind underskrifter osv.
Ja, Jørgen Estrup, nu lige inden vi gik på her, dobbelttjekkede jeg lige, fordi nu nævner du selv det her med blandt andet TDC, som bliver solgt i 7-98 stykker. Ja. Der tjekkede jeg, at hvis både Frank og dig sad i Folketinget på det tidspunkt.
Ja. Jeg sad ikke i Finansudvalget.
Nej, men I sad dog inde i Folketinget.
Ja.
Og kan I huske, var der lige så stor blæst om den sag?
Der var en del
blæst. Det der indrømmer jeg, der blev jeg student. Jeg tænkte sgu ikke så meget over det. Det vil jeg godt indrømme.
Der var diskussion om det, men jeg var ikke meget tæt på den beslutning, men der var klart diskussioner om det, og det var en ændring af en stil, som man havde, og man havde ikke ventet det fra socialdemokratisk side, tror jeg.
Nej.
Men TDC er vel et område, hvor liberaliseringen har været fornuftig?
Bortset fra TDC selv.
Jo, der var også en formand, der skulle have en masse penge for det der.
Det var der nemlig.
Som tidligere konservativ, det er jo pinligt.
Jamen så, jeg kan da sige, at er der gæst i det her program i gang imellem. Det er selvfølgelig ærgerligt, at have Dyremose ikke er her lige nu. Men Frank, nu siger du, at det var sådan set meget fornuftigt, men der er folk, der har fortrudt det her. Lykketoft har jo fortrudt det. Der er også, Brian Mikkelsen har også fortrudt det. Det virker som om alle de folk, der ligesom har været ind over, de har sagt, det er ikke så godt. Og der er jo snak om, der er dem, der spår, at Bjarne Corydon også kommer til at fortryde det her.
Jo, men...
At om to år, når han ser effekterne af det, så kommer det til at se skidt ud.
Jamen, vi kender jo ikke fremtiden, og det er jo den, vi prøver at gafle os ind på. De der Goldman Sachs har jo et blakkery og dyb foragt fra min side til alt, hvad der hedder finansverden, både herhjemme i udlandet. Efter finanskrisen, dyb foragt til alle de nålestribede. Fy for satan, siger jeg simpelthen bare. Så, og nu skal de her ind. Hvad er deres tidshorisont? Nu siger de her i avisen her, at de vil være aktionære langsigtet, men det er da ikke lige en kapitalfond plejer at være sådan rimelig kortsigtet.
Og det er for,
hvad er
det
egentlig, de er ude på?
Det kan vi godt blive
og hvor meget indflydelse har de fået ifølge den her aftale, og 19% af aktierne, men de har jo fået nogle vilkår omkring det her, som er...
De her må jeg bede jer om at tage øretelefoner på, fordi så vil jeg nemlig byde velkommen til en mand, som måske kan gøre os lidt klogere på, hvad det er, Goldman Sachs vil, og som har erfaring på det her område. Velkommen til tidligere statsminister, Poul Nyrup Rasmussen.
Ja, tak skal du have, Husi.
Goddag, Poul.
Nå. Goddag, goddag.
Ja, det er jo lidt en rodebutik, det her, Poul. Kan du gøre os lidt klogere?
Ja, jeg sidder lige og ser TV News lige nu, hvor jeg kan se Ole Krohn nu offentliggøre et papir fra Pension Danmark, som matcher Goldman Sachs.
Ja.
Og det er jo interessant, fordi det betyder pludselig, at der er et reelt valg mellem Goldman Sachs på den ene side og pensionsfondene på den anden. Men lad mig lige komme tilbage til Goldman Sachs. Det Goldman Sachs har opnået her er, som Frank sagde for et øjeblik siden, fuldstændig uhørt. Hvis vi tager normale og ordentlige aftaler om så stor en koncern som Dong Energy. De har for det første fået en pris på de aktier, de køber, som er langt under den reelle værdi af Dong. Og der er ikke tvivl om, at det er Goldman Sachs' drenge, der har været på banen her og har presset og presset og presset. For det andet er det jo et vanvittigt tidspunkt at sælge Dong på, fordi du sælger ikke en virksomhed eller del af den, når du forbigående et år eller to har en bundlinje, der ikke er så positiv, som den ellers normalt plejer at blive og vil blive fremover. Og for det tredje, den vetoret, Goldman Sachs har fået, er jo en vetoret. Selvom du kun har 19% eller 18%, så har du vetoret nu på at bremse enhver beslutning, du ikke kan lide. Og du har vetoret på at bremse enhver forsøg på at vælge en anden direktør, hvis han ikke lever op til bestyrelsens, herunder majoritetsaktionæren, statens interesser. Mm. Og endelig må vi jo sige, at Goldman Sachs har jo fået både på sig og sig. De løber reelt ikke nogen risiko. Og det vil sige, at når sagen bliver børsnoteret, Dong Energy der, så vil jeg regne med, at de får et afkast af størrelsesorden mindst 50% og formentlig 70-80%, fordi de reelle værdier er langt, langt større end den aktie, de har købt. Så det er typisk, som det blev sagt før, det er typisk kapitalfondsforløb. Du går ind, du køber til billige aktier, du er der 3 år maksimalt, du børsnoterer, og du scorer gevinsten, og så siger du farvel og tobak.
Ja, men Poul, så er spørgsmålet jo, hvorfor gør Bjarne Corydon det så? Fordi når du fremlægger dig på den her måde, så kan man sige, det skal vi aldrig nogensinde gøre. Det giver ingen mening, det her. Men alligevel har vi en finansminister for riget, som gør det, og siger, jamen selvfølgelig skal vi gøre det, og jeg vil ikke snakke med de der pensionsselskaber og så videre, det er det, vi gør. Jeg sidder klar på torsdag med pennen.
Ja. Jeg mener, der taler om et tilvalg. Altså, der har været nogen, som har ment, at der var ikke andre investorer, der duede og sådan noget. Jeg mener, som jeg vurderer forløbet, at der taler om et tilvalg af Goldman Sachs. Og jeg tror, hvis jeg overhovedet skal forstå det her, for det er jo ikke økonomisk rationelt, det er heller ikke det bedste bud, man kan få i forhold til Dong. Det er heller ikke den bedste løsning. Tværtimod, hvis jeg skal forstå det, så kan jeg kun tolke det derhen, at man har været så ivrig for at få en børsintroduktion nu, i lys af, at den, man prøvede i 2007, kiksede, at man næsten har været parat til at betale hvad som helst derfor. Og det andet det er, at man så har besluttet sig for på forhånd, at staten ikke vil gå ind og tage et billigt lån i en periode for at hjælpe Dong igennem et likviditetsbehov til deres investeringsprogram, men at man skal finde pengene på markedet. Mm. Så jeg tror, men det er jo kun et gæt fra min side. Jeg prøver bare at lede efter, hvorfor er Goldman Sachs kom på banen, fordi jeg ved, at der var et reelt tilbud fra Pension Danmark. Det kan jeg jo se her på News.
Ja, okay.
Det er det eneste, jeg kan byde på, og der er måske andre, der har et bedre bud. Ellers kan jeg slet ikke forstå, hvorfor Goldman Sachs er kommet på banen her.
Nej, det virker en lille smule mystisk. Poul Nyrup, vi har lige et par spørgsmål fra panelet. Jørgen Længer.
Goddag, Poul.
Goddag, Jørgen.
Goddag. Jeg vil godt lige være sikker på, at jeg forstår det helt rigtigt. Du snakker om et tilbud fra Pension Danmark. Er det et gammelt tilbud? Altså et, der har ligget der hele tiden?
Ja, der ligger, altså lige nu har TV News åbenbart fået fat i et papir, som jeg lige så det på TV her, som har fået været forelagt eller orienteret Pension Danmarks bestyrelse, siger de. Og i det står der, at de har givet et tilbud til Finansministeriet, som ligger et sted omkring 40% over Goldman Sachs, hvad pris angår. Og at de tilsyneladende også har akviseret, det vil sige har accepteret en lavere forrentning, og på en række andre felter er det et mere fordelagtigt tilbud end det, der er givet til fra Goldman Sachs' side. Det vil sige, at de holder for eksempel ikke den såkaldte Siri-bordplatform udenfor, som er i vanskeligheder, eller retssager udenfor. Det gør Goldman Sachs. der er noget med risikoen, som er uklart, men jeg vurderer det til, at Pension Danmark dermed også dokumenterer, at de har givet et tilbud. De har været i gang længe, og de har givet et tilbud, som matcher Goldman Sachs.
Det vil sige, at de vil give 40% mere i aktiekurs?
Ja.
Okay.
Goddag, Poul Nyrup.
Goddag, Frank.
Nu prøver jeg at sige noget. Det er meget mærkeligt, men jeg kan jo ikke lade være at anfægte nogle af dine argumenter, selvom jeg sådan grundlæggende har en eller anden er enig med dig, tror jeg nok. Altså, når du siger, at det er et dårligt tidspunkt at sælge aktierne på, fordi det ser meget bedre ud i fremtiden, det er jo sådan. Det underviser i hvert fald mine elever i på Niels Brock, at fremtidens forventninger, som det ser ud, vil afspejle sig i nutidens kurser. Så skulle aktiekursen jo allerede nu være bedre. Så det argument må du ligesom glemme lidt, synes jeg. Men når du siger, hvorfor, hvis det virkelig er rigtigt, at DONG mangler penge, og de maler må bare til at bygge nogle vindmøller, det synes jeg jo er sindssygt. Jeg er gerne fri for det der vindmølleprogram. Men lad nu det være. Staten, den danske stat, er jo utrolig kreditværdig, og kan i dag låne penge til, hvis det er over 10 år, hvad, 1,7% eller sådan noget. En meget, en sindssyg lav rente. Også reel rente lav. Så det var vel et alternativ. Altså, behøver det at være ejerkapital? Kunne det ikke være fremmedkapital? Den sag har vist det slet ikke været oppe, i hvert fald ikke i medierne.
Jo, ja, altså, lad mig lige tage den, Frank. Jeg er 100% enig med dig. Jeg har nævnt den i det interview, jeg gav til Politikken, som en af vejene, altså, at alternativ til GS, Goldman Sachs, var der to muligheder. Den ene var, at man fandt en anden investor, for eksempel pensionfonden, og den anden var, at man optog et statslån, som man kunne få, som du selv siger, til utroligt, noget det laveste i hele Europa. Vi har jo en meget høj rating. Og derfor er der jo ikke tvivl om, at det er jo heller ikke en god forretning for staten, når vi ser på, at Goldman Sachs får tilbudt en forrentning af størrelsesorden 4-4,5%, altså 2% oven i den såkaldte CITA-rente, grundlagsrenten, ikke? Og hvis du så går det op på den måde, staten er nu forpligtet til at betale mindst 4,5% i rente til Goldman Sachs. Hvis den selv har gået ud og taget statslån i den her periode, kunne have fået til under det halve, ikke? Så må man jo sige, det ville have været et reelt, ordentligt og korrekt valg at foretage. Og derfor er der ikke andet at sige til det, som jeg oplever det, Frank, at det er simpelthen et politisk valg, man har foretaget. Det vil man ikke, selvom det er rationelt, ikke? Bare lige en indskudt bemærkning om det andet, om fremtidens forventninger. Du ved, den diskussion, der har været, som jeg oplever det, det er en diskussion om, hvor meget betyder de faldende gaspriser. Fortsætter det ikke? Det er de nye fund i USA, der selvfølgelig sætter dagsordenen der. Og det andet, det er, man har diskuteret, det er, hvor sikre er de nye indtægter fra havvindmølleparkerne. Og det sidste kan jeg sige, de er ret sikre, fordi de kontrakter, der er indgået i Storbritannien og ud for Holland og på Anholt, de er jo fastlagt, og de er færdiggjort. Og det betyder, at næste år begynder indtægterne at strømme ind. Men du er fuldstændig ret, Frank. Det er jo typisk en diskussion om, hvad er det for et niveau, vi ligger på med hensyn til fremtidens forventninger. Der har GS, Goldman Sachs, altså virkelig sat turbo på for at presse det i bunden, ikke?
Poul Nyrup, inden vi kommer for langt ind på Niels Brock og aktiekurser med Frank Dahlgaard, så vil jeg bare lige spørge dig. Nu nævner du selv det her interview, du gav til Politikken.
Ja.
Og der er du blandt andet citeret for at sige, at det gør fysisk ondt på dig.
Ja.
Hvor gør det fysisk ondt, om man så må sige? men Poul, lad mig spørge på den her måde. Ja. Er det i den socialdemokratiske sjæl, eller er det i forretningsmandshovedet? Det gør ondt. Jamen, det gør mest
mere,
ondt.
Det er mere, som jeg også har prøvet at sige nogle gange, det er mere som dansk borger. Altså, jeg har sagt fra start, at den her diskussion betragter jeg i og for sig som hævet over partipolitik, og det er også det, Huxi, når jeg lytter til den debat, du har gang i lige nu, der er indgangen. Ikke? Jeg taler ikke som socialdemokratisk tidligere formand og statsminister. Jeg taler som en dansk borger, der er virkelig, virkelig, virkelig ramt af, at det her, det kan risikere at blive en realitet. Også fordi jeg er plaget så hårdt af, at jeg jo gennem mange, mange år i Europaparlamentet og senere har arbejdet omkring kapitalfonder og kender Goldman Sachs og alt, hvad de står for.
Ja.
og har været igennem alle de der maskinrum, og det er også derfor, vi jo får nu fra 1. januar en lovgivning om kapitalfondet, som jeg i al ubeskedenhed fra Europa har været med til at forme. Så det fysiske der, det går på, at det her, det er i modstrid med, hvad Danmark står for, og hvad Danmark har brug for. Det er, hvad det er ærgerligt, hvis vi nu pludselig misser alt, hvad vi har bygget op igennem et halvt århundrede om den grønne linje og det, der ligger der.
Så det er sådan det er folkesjælen, det går ondt i. Men Poul, altså, nu siger du, at du udtaler dig som en almindelig borger, men du er trods alt tidligere socialdemokratisk statsminister.
Ja, selvfølgelig.
Ja. Altså, er der ikke et eller andet sådan på en eller anden måde lidt usocialdemokratisk ved det her, eller kan man slet ikke stille det sådan op?
Jo, det er der. Det er der. Det er klart, når du spørger på den måde, så er det selvfølgelig klart nok, at jeg mener, at det ligger med alt det, vi ved om finansmarkedet efter finanskrisen, blev det i hvert fald klart. Nogle af os, inklusive Frank her, kendte jo også noget til det før finanskrisen, men alt det, vi ved om det, så har det jo altid været en grundlæggende socialdemokratisk holdning, at finansmarkedet, det må være menneskenes og den produktive økonomis tjener og ikke den særre. Og det mener jeg, at den grundlæggende holdning, at det er altså ikke pengene, spekulationspengene, der skal bestemme vores fremtid. Det er demokratiet og arbejdende familier og fornuftige, gode danske virksomheder og virksomhedsledere. Det er en dyb socialdemokratisk holdning, som jo også har præget opbygningen af hele velfærdssamfundet i Danmark. Så det har du ret i. Det er også der er et kæmpe problem.
Så det gør ondt i hjertet og i hovedet. Frank Dahlgaard har lige en lille opfølging.
Ja, det er jo fuldstændig rigtigt, som Huxi siger, at du ikke er en almindelig dansker og borger. Og det bliver du aldrig. Og du kender jo også godt historien med Knud Christensen tilbage efter krigen. Han var statsminister og venstremand, og han begyndte at udtale sig dels som statsminister nogle gange, og dels som privatmand, når han ville lade grænsen flyttes på. Det røg han på som statsminister. Poul Nyrup Rasmussen, du er og bliver forhenværende statsminister og forhenværende socialdemokratisk partileder. Og nu kommer mit spørgsmål.
Ja.
Det er jo rigtigt, at socialdemokraterne har en historisk og rodfæstet tradition for, at ballade og uenighed holder man inden for familiens grænser. Og jeg har oplevet det tit, at jeg ikke kunne få kniven ind, og det har jeg sådan set respekt for. Ballade i familien holder man inden for de fire væg. Når du så nu går ud, og det er ikke som almindelig borger, så må det være, fordi du virkelig er forbandet. Og så er mit spørgsmål, så har du vel for længe siden haft kontakt til dem, der i dag har magten i Socialdemokratiet, og prøvet at påvirke dem inden for de fire vægge. Der har vel været en helvedes ballade, og nu, når det ikke lykkes, går du så ud. Er det rigtigt?
Det korte svar er ja. Jeg er jo heller ikke vild med det, Frank, men jeg har jo før, som du ved, med et års mellemrum, lige givet noget lyd fra mig. Og jeg tror, det hænger sammen med noget, der ligger dybt i os alle sammen, både panelet inde hos Huxi lige nu og hos mig selv. Og det er altså det der med, at hvis der er noget, der virkelig, virkelig, virkelig trænger i den forkerte retning, skal man så bare tie stille. Jeg taler jo ikke om at gå ind i debatten hver dag, jeg taler bare om en gang imellem og sige fra, fordi jeg synes, at når vi nu ved noget om det her, og når man nu har den opmærksomhed i medierne, som jeg kan få, når jeg melder mig på banen, så synes jeg også, at jeg har en pligt til at udtale mig, når jeg virkelig mener, at det her det er galt. Og det er det, jeg gør nu, Frank, med alle de, kan du sige, konsekvenser, det selvfølgelig har. Og det håber jeg selvfølgelig, folk accepterer. Jeg tror, som knægt fra Esbjerg, kan jeg jo huske en gang for mange år siden. Har du tid et øjeblik, Huxi?
Ja, du, jeg tror. Altså, Esbjerg-historier har vi altid tid til.
For at komme, men det kender du sikkert også, Frank og Jørgen gør også. For at komme i gymnasiet nede fra havnen, de her drenge her, så skulle man have den lille latinprøve. Og det måtte jeg lære uden af. Jeg kan huske, der var en sætning, som stadigvæk sidder i mig. Den hedder, Dixi et salvavi animam meam. Og den har præget mig, oversat til dansk, hedder den, jeg har talt og befriet min sjæl. Og det er faktisk det, jeg prøver at give udtryk for lige nu.
Okay. Jørgen Estrup vil også godt lige befri sin sjæl for et sidste spørgsmål, tror jeg.
Ja, hej Poul.
Hej Jørgen.
Jeg synes, i forlængelse af den der ting, som Frank rejste, og som du nu selv følger op med latinske citater, så er vi jo fremme med, er det ikke helt vildt, at vi kommer i den her situation nu, at det så længe kører på lukkede døre? Altså, vi ved jo, at vi har et problem, fordi vi har statslig ejerskab til store virksomheder. Men vi ved også, at det skal ske på et demokratisk grundlag. Hvad gør vi? Altså, du har jo selv, og jeg har også nogle erfaringer fra de første privatiseringer, vi lavede af telesektoren osv. Ja. Det her er da ikke den fornuftige måde at gøre det på. Hvad skal vi ændre?
Jeg mener, vi skal ændre det på den måde, at vi før et forløb går i gang, demokratisk og åbent skal diskutere, hvad er vores udgangspunkt, hvor er det, vi skal hen, hvad er det for nogle grundpiller, en ny aftale skal bygge på. Så er der en masse detaljer, som man ikke kan sidde og forhandle, det siger sig selv, i fuld offentlighed, men man kan godt demokratisk og politisk tage en beslutning om, at okay, hvis det er sådan, hvis det er der retningen, hvad er det så for nogle grundpiller, det skal bygge på, som vi kan være enige om. Og det er virkelig, virkelig et problem i det moderne samfund. Det er jo også derfor, som du jo rigtig påpeger, Jørgen, at vi kan se i den der meningsmåling, at 68% af befolkningen er imod. Og det er det jo også, fordi de føler, at det her er trukket ned over hovedet på dem, uden at de har haft nogen chance for at få indsigt. Og vi må jo også sige, jeg blev i hvert fald først klar over nogenlunde, hvad hovedelementerne var, da jeg så det aktstykke, som blev forelagt Folketinget her før jul. Og det er jo alt for sent at inddrage den brede debat om så vigtigt et spørgsmål, som det her handler om. Så jeg er ganske enig, Jørgen. Vi bør virkelig drøfte i folketingssammenhæng og i vores partier, hvordan kan vi få det moderne demokrati til at fungere igen, som vi gerne vil have det, selvom der er et finansmarked, som på den ene eller på den anden måde hele tiden prøver at gøre tingene mere lukket end sundt er.
Jeg vil også lige føje til igen, Poul. Jeg er meget, meget enig i det, du har sagt, og jeg er glad for, at du gør det så utrolig kompetent, som du gør. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre dit bud på, hvad vil du egentlig anbefale nu, når forløbet er kørt så langt, som det faktisk er, og der er lagt op til en beslutning på torsdag osv. Hvad vil du faktisk anbefale, der skulle ske nu?
Jeg ville anbefale, at Pension Danmarks tilbud blev lagt på bordet ved siden af Goldman Sachs tilbud. Jeg forstår, at Folketingets medlemmer af Finansudvalget lige nu kan sidde og læse Goldman Sachs-aftalen igennem i Finansministeriet. Og jeg vil anbefale, at Pension Danmarks tilbud lå ved siden af. Og så vil jeg anbefale, at man jo også tager til efterretning, at den tidsfrist, som reelt ligger, er jo frem til at det er den senesommeren her i år. Så det er jo ikke sådan, at man skal levere en afstemning og en aftale på torsdag. Det er en, vi selv har defineret. Det er ikke en, Goldman Sachs har ønsket, eller noget, der indgår i aftalen. Så jeg vil anbefale to ting. Det ene er, at vi får den Pension Danmark aftale at se som folketingsmedlemmer i Finansudvalget, og den anden er, at vi bevilger hinanden i Folketinget noget mere tid, så vi kan finde den rigtige aftale.
Men når du selv siger, at det er et vanvittigt tidspunkt at sælge på, Så handler det jo så ikke bare om at bevilge mere tid, men også at finde et bedre tidspunkt.
Ja, og der skal der så en eller anden form, det skal man så finde ud af mellemfinansiering til, som vi diskuterede før på Franks indlæg, at det kan man jo sagtens forestille sig, at staten i givet fald går ind og tager, eller at pensionskasserne går ind og tager.
Således ordene fra tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Poul, tusind tak for din tid, og skulle du nogensinde have behov for at befri din sjæl igen? Så kigger du bare forbi.
Jo, tak for det, Huse. Og tak for et godt program, Huse.
Selv tak. Selv tak.
Tak skal I have.
Kære lyttere, du er ombord på Radio 24/7. Det her, det er programmet Det Gode Gamle Folketing. Og vi er midt i en diskussion om Dong-sagen. Og jeg har besøg af Frank Dalgaard, Jørgen Estrup og Jørgen Længer. Så vidt Poul Nyrup Rasmussen, og på en eller anden måde, som vi plejer i det her program, han har sagt, så breder enigheden sig jo. Altså igen er Jørgen Længer og Frank Dalgaard rørende ind på i hvert fald en del punkter.
Ja.
Selv Poul Nyrup siger her, vi bør lige slå lidt koldt vand i blodet. Mit bud er sådan helt personligt, det tror jeg sgu ikke Bjarne Corydon gør. Er det fordi, han er bange for at tage ansigt nu? Altså er han kommet så langt ud, at hvis ikke han ligesom hakker den aftale på plads på torsdag, så kommer han til at se om end mere inkompetent ud?
Så er vi jo tilbage til der, hvor du startede, som er, ved vi nok. Altså, vi ved tilstrækkeligt meget til at mene en masse om det, og kunne konkludere en masse. Men det, der stadigvæk ikke står mig klart, det er, hvad konsekvensen er i forhold til, til Dong lige nu, set fra Bjarne Corydons synspunkt.
Altså konsekvensen af at lade være med at indgå den
her aftale? Jeg har ikke hørt ham for eksempel overhovedet udtale sig eller blive stillet over for spørgsmålet om en statslig mellemfinansiering indtil et senere og bedre tidspunkt, hvor man har overvejet yderligere, hvor tiden er gunstigere. Og det kunne jo være en løsning, men hvad han mener om det, det har jeg faktisk ikke hørt ham sige.
Men mere sådan politisk håndværksmæssigt opfattet, kan det være en redningsplanke for ham at sige, altså man skal måske ikke formulere det som, jeg havde ikke overvejet, at vi kunne... Men gå ud og sige, nøj, altså hvis den folkelige stemning er sådan, forligsparterne, eller i hvert fald en af dem, Dansk Folkeparti, dem kan vi lige vende tilbage til, falder fra. Jeg vurderer nu, at vi lige skal slå koldt vand i blodet.
Jamen det skulle statsministeren så gå ud og sige, og så kunne hun slutte med at sige, at der kommer en god løsning i morgen. Og så kunne vi, og det var jo, når de kunne lave den her...
Ja, hvis jeg havde haft et trommesæt, så havde det fået en tur
henover. Når de kunne lave den der... meningsvinding lige pludselig i forbindelse med betalingsringen omkring København, så kunne de vel også lave den her?
Jo.
Det vil jo ikke være første gang, hvis at de pludselig ændrer mening.
Slet ikke. Jørgen Estrup, kan de det? Hvordan vil det se ud?
Altså, det kan man selvfølgelig teoretisk godt, men jeg tror, at det her er kølige kalkulation om de politiske omkostninger. Og jeg tror meget, meget længe, man har vendet sig til, at der var det der store flertal bagved, og nu skulle det her køres igennem. Jeg tror, vi alle sammen her omkring det her bord har oplevet, når man havde set flertallet, så var det meget, meget svært at komme ind med argumenter på et sent tidspunkt. Jeg synes, som Poul Nyrup, og som jeg tror, vi er enige om her om bordet, at det havde dog været noget fornuftigere at prøve på at finde den. Det er jo ikke store beløb, det drejer sig om i statsfinanserne, og så sikre sig, at det var det rigtige tidspunkt. Så der er jeg ikke i tvivl. Men hvis det her skal sættes på time-out, så er det helt oplagt ud fra den betragtning, at den folkelige modstand er for stor, og de politiske omkostninger på den led bliver for store. Det er den eneste begrundelse, jeg kan se i øjeblikket for det.
Frank Dahlgaard, kan han gå ud og sige det?
Ja, han kan gå ud og sige, altså... Okay, når det er så usagligt, men altså, det kan ligge sådan... Ja, jeg vil nok ikke sige det på den måde, men når det er på den måde, så ser vi på det igen. Men altså, det er jo lidt interessant, at lige få bekræftet, hvad der selvfølgelig... Altså, Poul Nyrup går jo ikke ud og laver ballade i familien, før han har prøvet at klare det internt.
Nej, men nu sagde han jo også selv, at han har prøvet at tale dem til fornuft inden døre, og nu har han så stillet sig ud på...
Ja. Og før jul, med det der aktstykke, hvor han har læst på tingene, så må der have været gang i ham. Og det var jo før sagen kørte helt op i en spids. Så der må de jo have drøftet internt, og også, det er jo nogle kantpolittyper, som kan ting, og kan, i hvert fald kan forstå, hvad andre siger. Og sådan. Så sagligt set må informationsniveauet for de der gutter være i orden. Poul Nyrup har jo også længe interesseret sig for kapitalfonden osv.
Jeg tror, han for ikke at gøre for meget reklame for Poul Nyrup, jeg tror, han har skrevet en bog om det, der hedder Grådighedens Årti, om kapitalfonde.
Ja.
Lad mig spørge om noget helt andet. Handler det om, at informationsniveauet, som er højt, siger du, Frank Dahlgaard, at det er et fortal af mennesker, der har det her høje informationsniveau? Det er Bjarne Corydon, det er Poul Nyrup, men det er nok af eget valg. Men det virker som om, også jævnfør det her, vi ved om finansudvalget, at de føler ikke, at de har tilstrækkelig viden. Og nu vil jeg bare lige citere lidt for jer, fordi tidligere SF'er, nu Socialdemokrat Jesper Petersen, som er finansordfører for Socialdemokratiet nu, har også været ude ligesom at deltage i den her debat. Og der synes jeg, at der fik man lige pludselig drejet lommelygten lidt over på, at der var altså nogen, der ikke rigtig vidste, hvad de snakkede om, når der blev prikket til dem. Altså han siger, han går på et tidspunkt ud og siger, at der ligger jo en aftale om, at Goldman Sachs skal betale udbytteskat af det her. Mm. Så er der jo nogen, der siger, det gør der ikke. Du har vist ikke læst aftalen. Så går Jesper Petersen ud og siger, ja, det må jeg beklage. Det er simpelthen så enkelt, at det er en information, som jeg har misforstået. Jeg må beklage, at jeg har viderebragt noget, jeg har misforstået. Mm. Jeg stussede selv over det, men det var sådan her, det er åbenbart sådan, konstruktionen er. I en diskussion, hvor alle mulige ting bliver blandet sammen, havde det selvfølgelig været nemmere for regeringen, hvis det var nuttet norsk pensionskasse. Altså, det virker som om han, altså, intet har læst, ja, og bare kaster sig ud i et eller andet.
Der er ingen nuttet norske pensionskasser. Det er også,
men det er også et lidt mærkeligt argument at bruge, kan man sige.
Ja, og her kommer en masse nationalt fis ind, ikke? Det jo, skal
men,
blive
men,
i Norden.
En ting er den norske pensionskasse. Ja. Det, lad os slå en streg over den. Det er mærkeligt. Men at han går ud og siger, jamen selvfølgelig, der ligger en aftale om, at de skal betale udbytteskat. Fagen er, det gør der ikke. På nogen måde. Altså sådan, som vi kan læse frem til det, så meget tyder på, at de kommer til at betale 0%.
Det er jo også sagt for Goldman Sachs selv.
Altså, ja, det er de selv sagt.
Ja, ja. Og de vil ikke overhovedet binde sig på nogen.
Nej, og hvis man tænker over det, så er det jo det, der ligesom at finde ved sådan en fond der, ikke? Altså, det handler der om at få hævet nogle penge ud til investorerne og ikke betale skat.
Det er jo klart, at i det øjeblik, hvor man når så langt i diskussionen, altså de her få dage før, at man ikke engang ved præcis, hvordan det der er strikket sammen, så har de forligspartier, der går ind for den her aftale, faktisk et forklaringsproblem.
Nu burde man jo også kunne regne med, at ligneragtigt Socialdemokraternes finanspolitiske ordfører, han var dog vel en af dem, der var mest ind i tingene.
Ja, det kunne man forestille sig.
Og selv sådan en central person tager fejl. Og så bruger han som argument for sin anbefaling af aftalen, at der altså bliver betalt skat i Danmark. Men åbenbart har det ikke nogen konsekvenser for anbefalingen, at det så viser sig, at argumentet falder bort. Så mener han det stadigvæk.
Ja, ja, jeg synes stadigvæk, det er en god idé.
Ja.
Jeg forstår heller ikke helt. De her, hvis I lige vil tage bøffer på igen, nu er der nemlig en lytter igennem. Nu skal jeg lige se ude hos min tekniker, der bliver lige viftet lidt afværgende igen. Vi venter lige 30 sekunder, så skulle lytteren være igennem. Frank, jeg går bare lige for rundet spørgsmålet af, så med det her med informationsniveauet. Altså, sidder der en håndfuld mennesker i toppen af det hele, som ved, hvad det her det går ud på, og ingen andre aner noget? Er det billede, der tegner sig lige nu?
Ja, der er nogen, der ved mere end andre.
Og hvordan kan det
men når Poul Nyrup, selv når Poul Nyrup siger det der, men det er jo en sikker investering i vindmøller i England, Holland og Anholt. Jo, men vindmøller har det med at gå i stykker, og så skal de servicere. Altså, der er ikke noget, der er sikkert om fremtiden.
Det kan du have ret i. Og det med... Lad os lige blive ved det her med fremtiden, fordi nu har vi lytteren igennem. Som er uenig med jer. Det er Svante Jensen fra Randers, som har ringet til os. Goddag, Svante.
Hej, hej.
Svante, du er ikke helt enig med panelet her?
Jo, det tror jeg egentlig, jeg er. Altså, det som jeg kontaktede jer omkring, som var min kommentar, det er at sige, at jeg er ked af det, der sker. Det, der sker, at man som Nyrup lige har sagt, panikagtigt skal ud og sælge noget, som er en helt central del af Danmark. Det er jeg rigtig ked af. Og det, jeg sagde, det er at sige, at vi mangler simpelthen noget best practice, hvor det er, at staten kan være en dygtig og en aktiv ejer, ligesom man ser i Sverige, hvor man efter finanskrisen i Sverige, altså den første i 91-92, så, at den svenske stat ubetinget gik ind i ejerskab og stadigvæk er dybt inde i den finansielle branche i Danmark. Så det, jeg siger, det er at sige, at jeg er ked af, at vi ser, at vi i Danmark ikke har best practice for, at staten er en dygtig og kompetent ejer. Og det er det, vi har set i DSB også. Helt komisk. Man går ud og fyrer direktører og sådan ting. Og i virkeligheden så er det en Henrik Dam Christensen, der sidder som bestyrelsesformand og er ansvarlig. Så det, jeg siger, det er at sige, hvor er det ærgerligt, at vi mangler en kompetent stat til at kunne gå ind og være varige partner i det her.
Så det, du siger i virkeligheden, for hvis jeg bare må prøve at formulere det op i mit eget hoved også, at vi mangler et alternativ til privatisering. At privatisering PT er den eneste løsning. Det er jo også det, Bjarne Corydon ligesom er ude at sige, at det her med at tage et statslån og selv sørge for, at Dong kan køre ordentligt, det er ikke en mulighed. Vi skal ud og låne nogle penge, og om vi så skal låne dem af nogle finanskriseskurke, i hvert fald nogle herrer med et blakket ry. Nu skal jeg ikke lægge nogen ord i bunden.
Altså, at der kommer nogle Henrik Poulsen-typer ind og skal løse problemerne i Danmark, at vi ikke selv kan løse vores problemer i Danmark, ikke også? Altså, det er altså Henrik Poulsen, koncernchefen i DONG, ikke også? Ja. Jeg tror godt, at vi kan skaffe, at den danske stat kan skaffe finansiering, og det her, det er uklædeligt panikagtigt. Det er simpelthen ikke Bjarne Corydon og regeringen værdigt det her. Og det sidste, jeg har lyst til at sige, som jeg også synes, jeg hørte Nyrup sige, jamen det er at sige, det er ikke socialdemokratisk politik, det her. Det er venstrepolitik. Altså, hvordan kan Bjørn Corydon lade sig fange i det her? Mm. Det er mig helt ubegribeligt.
Svante, tak for dit opkald. Den vender vi lige de sidste 5 minutter op til klokken 11.
Dejlig udsendelse, jeg har.
God tak skal du have. God formiddag til dig også. Nå, Frank Dalgaard. Vi mangler et alternativ til det private marked. Til markedets usynlige hånd. Skal vi have en synlig hånd?
Ja, men grundlæggende, altså, staten skal drive virksomhed. På nogle områder er det ret godt, tror jeg, hvis staten har hånd i hanke med det, jeg vil kalde naturlige monopoler. Og det er postvæsen og jernbanedrift og nogle andre ting, og også noget energi noget måske. Men grundlæggende er det jo ikke staten og nogle embedsmænd, der skal sidde og drive virksomhed. Det skal foregå på forretningsmæssige basis. Så, men jeg kan godt lide, at staten har hånd i hanke med noget. Altså inden for telesektoren er det vel gået meget godt. Jeg husker...
Nej, jeg tror, de fleste fortryder den der, det salg af TDC og Kornettet.
Jo, okay.
Og
sådan noget, så vil jeg hellere sige, det er sådan set ikke det statslige, der kan være problemet, men monopoler, eller statsmonopoler er problemet. Fordi så snart der ikke er konkurrence, så sløver man det ubehageligt at fyre folk, så fyrer man ikke folk, så ansætter man bare nogen ind til det, de kan, og så giver man efter for alle mulige krav, og til sidst så er man den situation, jeg oplevede, da jeg skulle have installeret i et nyt hus, jeg havde købt for 15 år siden, så kom der en der fra KTAS, eller ja, tidligere, det var så TDC på det tidspunkt, så havde han jo haft fri nu, han havde brugt 3 kvarter til at rode rundt på gulvet og sætte nogle telefonstik ind. Og så havde han ellers fri, det havde han ikke mere. Så sagde jeg jo til ham, det var eddermømme dejligt, du begynder at nærme dig andres forhold på arbejdsmarkedet. Det var helt vanvittigt, og der kom konkurrence ind, og det var selvfølgelig godt. Det var så ineffektivt.
Men,
så
jo, konkurrence men faktisk godt. Absolut, men jeg tror, det vores lyttersvante her efterlyser, det er vel også, at staten er et alternativ. Ikke at staten bare skal være der som et monopol og kan sidde og skalte og valde, som de vil, men at man har en stat, som er i stand til på nogle områder at drive butikken effektivt. Så der er så er der vel en reel konkurrence mellem at sige, men her er et statsligt tilbud, her er et tilbud fra Goldman Sachs.
Og så fremhæver Svante Sverige som et forbillede, og det kan jeg ikke... Men jeg husker da bare på energiområdet, at Sverige først så byggede de atomreaktorer rundt omkring, blandt andet Barsebæk. Mm. De spurgte jo et høfligt den danske regering, om det var okay, og den sagde ja. Så de er ikke... Den sagde ja.
Ja, ja.
Nå. Men kommer der en folkelig ængstelse over for det her med atomkraft. Så laver de en folkeafstemning i 1975, skal vi have atomkraft? Og et flertal siger nej. Altså, først bygger man atomkraftværkerne, så tager man den folkelige debat, der siger nej. Er det et forbillede? Og der er andre eksempler. Ej, vi skal passe på, at vi ikke udstiller os selv som dumme mikler og de andre som kloge. Det er ofte omvendt. Danmark er et ganske effektivt samfund. Men der er nogle områder, hvor der er problemer, og det er jo det, vi diskuterer med det her dårlige.
Det er korrekt. Vi er med i at diskutere et. Jørgen Estrup.
Så fik den danske fan lige sådan en tur i manesen. Altså, jeg synes måske, Frank er på vej over i Liberal Alliance alligevel, selvom jeg synes tidligere, vi var meget enige. Jeg synes, vores lytter har meget ret i det der med, at vi bliver altså nødt til at se i øjnene, at man har besluttet, at staten skal være ejer af DONG. Mm. Ikke ene ejer, men majoritetsaktionær. 51% har man besluttet under alle omstændigheder at beholde. Og det betyder, at staten har en helt afgørende rolle og en helt afgørende forpligtelse. Og det er den, jeg synes, man ikke udfylder i det her tilfælde. Det er heller ikke helt nemt, men der findes faktisk nogen, der har tænkt meget over det, fordi der var nogle steder i verden, hvor man næsten ikke kunne komme af med den der rolle. Man ikke bare ejede 50%, man ejede 100%, og man ville ikke af med dem. Og det har vi haft en international organisation, der hedder OECD, til at sidde og kigge på. Der findes masser af forskrifter om, hvordan man gør det her på fornuftig måde. Den tror jeg ikke helt, de har læst i Finansministeriet. Fordi jeg synes faktisk, at de burde sikre sig, at der er den åbenhed om hvordan staten udfylder sin rolle. Og så er det så rigtigt, som du siger, Huxi, det helt afgørende er, at konkurrencen kommer ind. Det er også det, OECD siger. Monopolerne er problemet, og dem skal vi af med. Men statslige virksomheder er vi nødt til at have på nogle helt fundamentale samfundsområder i infrastrukturen, men de skal udsættes for konkurrence. Og det synes jeg er det helt afgørende.
Jamen, jeg er i stort træk enig med Svante i, at staten bør være et helt seriøst alternativ til privatisering. Det er som om, der er sket en udvikling over de sidste 10-20 år, sådan at privatisering nærmest religiøst er at foretrække, frem for at noget er ejet af os alle sammen i fællesskab. Ja. Og det er en udvikling, som jeg slet ikke er enig i, fordi der er også efter min mening nogle ting i samfundet, der er så vitale, at der kan vi ikke lade dem slippe uden for den demokratiske kontrol.
Vi er ikke helt færdige med at diskutere DONG. Der er et par bittesmå ting, jeg godt lige vil vende med jer. Det gør vi på den anden side af kl. 11. Det er nemlig nu, og nu er der nyheder.